Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Mən səbətəndən getməyəm, mən subyektiv
və objektiv deyirəm. Yox, xaşıqlı,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Birinci saatda biz bugün nədən danışacağıq? Diqqətli dinləyicilərimiz bilir ki, bugün parlamentin plenar iclasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, həmçinin inzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilibdir. Və bu dəyişikliklərlə bağlı birinci saatda qonağımız Müsavat Partiyası başqanı İsa Qəmbər olacaq. Qonağımız hava şəraitinə görə bir qədər yubanır, az sonra studiyamızda olmalıdır. Amma bugün İctimai Palata, bu dəyişikliklərin əleyhinə olan İctimai Palata etiraz aksiyası keçirdi. Yağışa, pis hava şəraitinə baxmayaraq və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də bu aksiyaya icazə verməmişdi. Həmkarlarım bu aksiyadan... aksiyaya cəhd olundu və bu aksiyadan deyək ki, həm canlı yayın verdilər, həm də birazdan bununla bağlı video görüntülər də hazırlanıb sayta qoyulacaq. Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bu aksiyada iştirak edib. Ülkər, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və istəyərdim ki, sən bu aksiyada gördüklərini danışasan dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza. Buyur.
Şahnaz, aksiya bugün Milli Məclisin binası önündə planlaşdırılmışdır və əvvəlcə 20 nömrəli məktəbin qarşısında toplaşıb Milli Məclisin binasına kimi yürüş etmək fikri var idi İctimai Palatan bir qrup üzvünün. Amma deyildiyi kimi pis hava şəraiti idi, yağış çox güclü yağırdı. Buna baxmayaraq İctimai Palatanın üzvlərindən bir qrup üzvü gəlmişdi və onlar plakatlarını elə 20 nömrəli məktəbin qarşısındaca plakatlarını qaldırıb yürüş etmək istəyəndə artıq polis və mülki geyimlilər müdaxilə elədi aksiyaya, plakatlarını əllərindən aldılar və elə bir neçə aksiyacı, etirazçı elə oradaca saxlanıldı, polis maşınlarına mindirilib uzaqlaşdırıldı ərazidən. Sonra bizə məlumat gəldi ki, Milli Məclisin binası önündə də bir qrup etirazçı ora gedə bilib və şüarlarını orada da səsləndiriblər. Biz də əraziyə çatanda orada da polislər və mülki geyimlər var idi və artıq orada da aksiyanın qarşısı alınırdı. Etirazçıları saxlayıb zorla sərnişin avtobuslarına mindirirdilər və əraziden uzaqlaşdırırdılar. Buna baxmayaraq orada da etirazçılar şüarlarını səsləndirə bildilər. Parlament buraxılsın, sərbəst toplaşma azadlığı təmin təmin olunsun və azadlıq, istefa kimi şüarlar səsləndirirdilər və tələb edirdilər ki, Milli Məclis icazəsiz aksiyalarda iştirakiya görə cərmələrin artırılması barədə qanun layihəsini qəbul etməsin. Bu barədə idi tələbləri. Dediyim kimi orada da
bir dinləyicilərimizə mən əlavə edeyim, bir məlumatı verim ki, söhbət kütləvi aksiyalarla bağlı, yəni hökumətlə razılaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsi zamanı təşkilatçılara və iştirakçılara demək ki, olan, edilən cərmələrin dəfələrlə artırılmasından söhbət gedir və mən deyim, bir məlumatı çatdırım ki, artıq parlament bugün bu dəyişikliyi qəbul elədi. Bu dəyişiklik millət vəkili Rəfail Cəbrəlovdan gəlmişdi və komitə qəbul etdikdən sonra parlament bugün müzakirə etdi və beləliklə həmin razılaşdırılmamış toplantıları, kütləvi aksiyaları təşkil etməyə və keçirməyə görə fiziki şəxslər 1500 manatdan 3000 manata kimi cərimə olunacaqlar, yaxud da ki xətanı törədən şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 240 saatdan saata qədər ictimai işlər görə bilər və ya 15 günə kimi inzibati həbs tətbiq oluna bilər. Vəzifəli şəxslər isə 3000 manatdan 6000 manata kimi cərimə oluna bilərlər, yaxud da 15 min manatdan 30 min manata kimi cərimə də nəzərdə tutulur hüquqi şəxslər üçün. İştirakçılar üçün bu məbləğ biraz azdır, yəni 500 manatdan 1000 manata kimi nəzərdə tutulur, amma yenə də böyük rəqəm görünür və buna etiraz edirdi İctimai Palatanın üzvləri bugün, hava yağmurlu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə verməsə.
Elə Şanazon qeyd edeyim ki, bugün də saxlananlar oldu. İctimai Palatanın verdiyi məlumata görə 11 nəfər etirazçılardan 11 nəfər saxlanıb və Yasamal rayon polis idarəsinə aparılıb və bir müddət sonra oradan buraxılıblar, amma polis idarəsindən bu məlumatı nə təsdiq elədilər, nə də təksib. Qanun isə artıq bu hadisədən bir neçə dəqiqə sonra artıq Milli Məclis qəbul elədi bu qanun layihəsini.
Bir neçə saat sonra.
Yəni onlar o cərməni bəlkə də son ödəməyənlərdilər. Bəlkə bundan sonra artıq ödəməli
olacaq. Amma hələ ki bu qanun qəbul olunsa da prezident bunu təsdiqlənməlidir və yalnız bundan sonra qüvvəyə minməlidir.
Şanız, bir məsələni də qeyd etmək istəyərdim. Yəni dinləyicilərimiz də yəqin bildilər və gördülər ki, hava şəraiti çox sərt idi, çox güclü yağış yağırdı və səhv etmirəmsə dünən artıq havanın bugün yağışlı olacağı barədə hava proqnozu var idi. Amma aksiyacılar buna hazırlıqlı gəlməmişdilər yağışa. Yenə də ənənəvi olaraq əllərində kağız plakatları idi və geyimləri də yağışlı hava şəraitinə uyğun deyildi. Amma polis daha tədbirli idi, daha hazırlıqlı idi və onlar yağış əleyhinə xüsusi geyimlərlə gəlmişdilər. Belə deyək də, polis aksiyaya daha hazırlıqlı gəlmişdi, nəinki etirazçılar hava şəraiti baxımından yanaşanda məsələyə.
Ülker, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bugün İctimai Palata üzvləri Bakıda demək razılaşdırılmamış kütləvi aksiyalarla bağlı cərmələr artırılır, etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib İctimai Palata və bu aksiyada gördüklərini, müşahidə etdiklərini dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza çatdırdı.
Şanız, onu da qeyd edək ki, bugün axşam Azadlıq Radiosu TV-nin fərqli xəbərlərində dinləyicilərimiz həm də bu görüntüləri görə bilərlər. Bizim reportajımız olacaq aksiyadan. Baxmayaraq ki, biz aksiya zamanı canlı efirdə
yəni bu yayımı qaçıranlar,
bəli, bu yayımı qaçıranlar axşam saatlarında Azadlıq Radiosu TV-də fərqli xəbərlərə baxsınlar.
Təşəkkür edirəm Ülker. Ülker Akif qızı idi studiyada. Az sonra Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər söhbətimizə qoşulacaq, onun münasibətini alacaq və siz artıq indidən suallarınızı, mövqeyinizi göndərə bilərsiniz. Bununla bağlı 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az İnternetdəki ünvanımızdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı da verə bilərsiniz. Qısa bir ara veririk, sonra yenə söhbətimizə davam eləyəcək. Ayrılmayın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı və işdən sonra hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörtdə ya da TürkSat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytında bizə həm baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Və bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi studiyamızın qonağı İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı. İsa Qəmbər, salamlayırıq sizi. Xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Və İsa bəy, bu gün demək parlament bir qərar qəbul etdi. Daha doğrusu dəyişikliklər etdi. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, inzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər etdi. Bu da razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakı və təşkilatçılığa görə cərmələr dəfələrlə artırıldı. Dinləyicilərimizə qısa bir məlumat verim ki, yəni razılaşdırılmayan toplantını təşkil etməyə və keçirməyə görə fiziki şəxslər 1500 manatdan 3000 manata kimi cərmə oluna bilərlər, yaxud da ki 240 saata kimi ictimai işlər və 15 günə kimi inzibati həbs tətbiq oluna bilər. Vəzifəli şəxslər üçün bu məbləğ 3000 manatdan 6000 manata kimi və hüquqi şəxslər 15 min manatdan 30 min manata kimi cərmə olunur. İştirakçılara gəlincə bu rəqəm 500 manatdan 1000 manata kimi nəzərdə tutulur. İsa bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Bugün artıq İctimai Palatanın üzvləri, bir qədər əvvəl də dedim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılıq verməsə də, hava şəraiti pis olsa da bunu öz etirazlarını bildirmək istədilər və bir aksiyaya cəhd elədilər. Amma parlament qərarı qəbul elədi. Sizin yanaşmanız, buyurun.
Bu məsələyə biz Müsavat Partiyası olaraq münasibətimizi bildirmişik, bəyanat vermişik. İctimai Palatada da bu məsələ müzakirə olunub və etiraz bildirilibdir. Və eyni zamanda sizin dediyiniz kimi İctimai Palatanın bugün parlamentin qarşısında aksiya keçirmək qərarı vardı və polisin müqavimətinə və çox güclü bir yağış yağmasına baxmayaraq piket iştirakçıları bu aksiyanı həyata keçirməyə çalışdılar və parlamentin ətrafında bilirsiniz ki, plakatlar qaldırıldı, şüarlar səsləndi və hər halda insanlarımız öz mövqelərini bəyan elədilər. Və təbii ki, biz bu mənasız addıma, azadlıqların məhdudlaşdırılmasına doğru yönəlmiş addıma qarşı mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Çünki bu, fundamental azadlıqlara qarşı atılmış bir addımdır. Amma eyni zamanda bu addım hakimiyyətin xalqdan nə qədər qorxduğunu nümayiş etdirir. Cəmiyyətin fəallaşmasından nə qədər qorxduğunu nümayiş etdirir. Görürlər ki, həbslərlə, repressiyalarla, təzyiqlərlə bu bizim aksiyalarımızı, digər qüvvələrin aksiyalarını dayandıra bilmirlər və artıq elə bir fikirləşdilər ki, yəqin demokratik düşərgənin ən zəif nöqtəsini tapıblar. Bilirsiniz ki, demokratik düşərgədə təmsil olunan qüvvələrin maliyyə imkanları həddindən artıq aşağı vəziyyətdədir və buradan zərbə vurmaq istəyirlər. Çünki doğrudan da o boyda cərmələri ödəmək müxalifət partiyalarının üzvlərinə qeyri-mümkün bir şey kimi görünür. Bu, hakimiyyətin qorxusundan xəbər verir. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, artıq bütün qəbul edilən qərarlara, atılan addımlara 2013-cü ili prezident seçkiləri kontekstində dəyərləndirmə vermək düzgün olar. Görünür, hakimiyyət başa düşür ki, seçkilər yaxınlaşdıqca cəmiyyətin fəallığı artacaq, kütləyə tədbirlər artacaq və daha güclü, daha ciddi şəkildə bunlar reallaşdırılacaq və indidən bunun qarşısını almaq üçün addımlar atır. Mən əminəm ki, bu addımlar hakimiyyətə kömək eləməyəcək. Bu hakimiyyət bitmiş, tükənmiş bir hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət dəyişməlidir və bu hakimiyyət dəyişəcək. Heç bir qərarına baxmayaraq.
Hesab edirsiniz ki, biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Hansı formada davam etdirəcəksiniz? Artıq aksiyalarla bağlı bu biraz bəlkə də biraz çətin olacaq. Düzdə hələ prezident imzalamış, qanun qüvvəyə minməyib. Bunu hansı biraz da ictimailəşdirəcəksinizmi? Beynəlxalq təşkilatları bu məsələyə həllinə cəlb eləyəcəksinizmi? Nələr?
Həm ictimaiyyətlə işi davam etdirəcəyik, ictimai etirazı gücləndirməyə çalışacağıq, həm beynəlxalq birliyi bu barədə məlumatlandırmışıq və beynəlxalq birlik, beynəlxalq təşkilatlar da bunu bilirlər artıq və hesab edirəm ki, onların da münasibəti ortada olacaq. Eyni zamanda istənilən qərarın qarşısında başqa bir qərarlar da qəbul etmək mümkündür. Təbii ki, əgər hakimiyyət bu mənasız və azadlığa zidd xəttini davam etdirəcəksə, biz, yəni demokratik düşərgə, kütləvi tədbirlər keçmək niyyətində olan qüvvələr də yeni şərtləri nəzərə alaraq addımlar atacaq. O texniki məsələlərdir. Məsəl üçün, belə ilk baxışdan mən deyə bilərəm ki, tutaq ki, əgər hüquqi şəxslərin cəriməsi fiziki şəxslərin cəriməsindən qat-qat böyüksə, deməli, qərarlar fiziki şəxslər tərəfindən qəbul olunacaq, hüquqi şəxslər tərəfindən qəbul olunmayacaq. Elə mexanizmlər tapacaq ki...
Amma o rəqəmlər də az deyil.
Az deyil, amma hər halda...
Fiziki şəxslər üçün də nəzərdə
tutulur. Bilirsiniz, yəni bizim üçün 300-500 manat dədən artıq böyük cərimə kimi göründüyü üçün, oradakı 30 min manatlıq cərimə bəlkə heç düşünmək istəmir bu barədə. Ancaq hər halda düşünmək lazım, əgər hakimiyyət bu axmaqlığı davam etdirəcəksə, düşünmək lazım gələcək. Yəni, siz soruşursunuz, mən də deyirəm ki, baxacaq da verirsiniz, hər halda... Partiyanın qəbul etdiyi qərara görə 30 min cərimə verirlərsə, şəxslərin qəbul etdiyi qərara görə 5 min cərimə verirlərsə, aydın məsələdir ki, partiyanın adına yox, şəxslərin adına qərar veriləcək. Yəni, bu cür təbii gelişlər olacaq. Eyni zamanda hakimiyyət düşünməsin ki, bu çox asan bir iş olacaq. Biz tutaq ki, yüzlərlə insan aksiyaya çıxacaq və onların hərəsini 500 manat cərimə eləmək eləsindən sonra nə olacaq? O 500 manat yoxdur bizdə. İnsanlarımızda o 500 manat yoxdur. Evlərə gəlib evlərdəki köhnə stulları, stolları, köhnə televizorları müşahidə edəcəklər, eləsinlər. Hər biri bir özü aksiya olacaq. Təsəvvür edin ki, hakimiyyətin nümayəndələri gəlib hansısa bir müxalifətçinin evindəki əşyaları müşahidə etməyə başlayırlar və hər bir bu hadisə özü bir media üçün də əlavə bir imkan olacaq ki, bu proses işıqlansın və hakimiyyətin murdarlığı və fədakar insanların fədakarlığı daha aydın şəkildə ortaya çıxsın. Yəni, indi bir evdə belə bir çəkiliş olsa, belə bir reportaj geçsə ki, hakimiyyət bu insanlara qarşı nə cür münasibət göstərir, təsəvvür edin ki, bu bir evdə yox, yüzlərlə evdə olandan olacaq. Bəs bu mitinglərin sayı minlərə, 10 minlərə çatanda nə edəcəklər? 10 minlərlə insanları cərimə edəcəklər, 10 minlərlə insanların evinə polis, nə bilim, məhkəmə icraçısı göndərəcəklər. Hakimiyyətin bu resursları varmı? Yəni, hakimiyyət bütövlükdə bu özünün əslindən qalsa puldan başqa bir onların böyük bir resursu yoxdur. O özlərinin məhdud insani resurslarını xalqa qarşı mı yönəldəcəklər? Yoxlasınlar, görsünlər. Mən əminəm ki, bu proses davam eləsə bunun hakimiyyət üçün mənfi nəticələri daha çox olacaq, nəinki demokratik düşərgə üçün.
Mitinqlərdə sayın artmasından danışırsınız, amma müşahidəçilər, ekspertlər bu fikirdədir ki, əksinə bu qanun qəbul olunandan sonra aksiyalarda iştirak edənlərin sayı azala bilər.
Yaşayacaq, görəcək də. Ekspertlərin vəzifəsi mümkün qədər pessimist proqnozlar verib, sonra da öz dahiliklərini sübut eləməyə ki, bax, mən filan vaxt filan söz demişdim. Biz siyasətçilərin işi cəmiyyəti fəallaşdırmaqdır, insanları mübarizəyə səsləməkdir, gələcəyi inandırmaqdır və biz də bu işimizi görəcəyik. Və nəticə ortada olacaq, hamısına qiymət vermək mümkün olacaq.
Amma real danışsaq, necə bilirsiniz, aksiyalara gələn, qarşıdan prezident seçkiləri gələn, kütləvi aksiyalarda iştirak edənlərin sayı artacaq, yoxsa azala bilər, bu qanun qorxu yaradacaq?
Hakimiyyətin məqsədi azaltmaqdır. Bizim məqsədimiz çoxaltmaqdır. Təbii ki, bu cərimələrin artması əlavə bir arqumentdir və biz də bu arqumentlə nəzərə alaraq işimizi quracağıq. Qalanını zaman göstərəcək.
Beynəlxalq təşkilatlarla işləyəcəksiniz. Artıq ATƏT-in Bak ofisinin rəhbəri cənab Tarqay Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirib ki, demək ki, ofis mitinq cərimələrinin artırılmasını nəzərdə tutan layihədən narahatdır və sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıracaq hər hansı dəyişikliyə qarşı çıxır. Hətta o deyib ki, bu məsələ rəsmilərlə müzakirə olunur, bunu gələcəkdə Venesiya komissiyasına çıxartmaq da istəyirlər. Onun bir fikrində deyim ki, demək, Koray Targa deyib ki, milli gəliri 60 min dollar olan İsveçrədə yaxud 49-50 min dollar olan Lüksemburqdakı standart burada tətbiq oluna bilməz. Amma Azərbaycan hökuməti artıq qanunu qəbul etdi. Beynəlxalq təşkilatları işə cəlb eləmək mümkün olacaqmı, yoxsa onlar gecikdilər artıq bu reaksiyada? Necə bilirsiniz? Yəni,
təbii ki, daha sürətli hərəkət etsələr daha düzgün olardı, lənk hərəkət edirlər. Amma beynəlxalq təşkilat qaçacaqları bir yer yoxdur. Çünki artıq Azərbaycan hakimiyyəti özlərinin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliklərinə qədər saymaz yana yanaşır ki, bunun belə davam etməsi həmin beynəlxalq təşkilatların nüfuzdan düşməsi deməkdir. Əslində qalsa, ötən ay biz bir prosesə diqqət elədik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin demək olar ki, yeganə əsas müttəfiqi vəziyyətində qalmış Avropa Şurasında çox maraqlı proseslər getdi. Hakimiyyət orada siyasi məhbusların meyarlarının müəyyənləşdirilməsi uğrunda mübarizəni də uduzdu. Avropa demokratları qalib gəldilər və üstəlik də hələ Kürd diplomatiyasını əsas götürərək Avropanın parlamentinin deputatlarından Aşpadan söhbət gedir. Davranış kodeksinə əlavələr edildi. Hansı hədiyyələri onlar ala bilərlər, hansını ala bilməzlər. Yəni təəssüf ki, hər iki halda da Azərbaycan nümunəsinin əsasında bu qərarlar qəbul olundu. Siyasi məhbus meyarlarının müəyyənləşməsində də Azərbaycandakı situasiya, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları əsas götürüldü. Bu deputatların davranış kodeksini müəyyənləşdirərkən də Kürd diplomatiyası və Azərbaycan hakimiyyətinin Avropada apardığı əslində qalsa korrupsiya diplomatiyası ifşa olundu. Və yəni açıq dedilər Avropa bir çox deputatları Azərbaycan hakimiyyəti ilə müəyyən münasibətləri olan şəxslər açıq dedilər ki, artıq biz sizi müdafiə eləyə bilmirik. Sizin davranışınız, addımlarınız elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, biz sizi müdafiə eləyə bilmirik. Və həmin qaydada ATƏT olsun, digər təşkilatlar olsun, onlar artıq nə qədər çalışsalar da ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə birtəhər münasibətləri yola versinlər, bacarmayacaqlar. Çünki bu cür hadisələrə göz yummaq həmin təşkilatların nüfuzdan düşməsi, əhəmiyyətsizləşməsi, marginallaşması demək olacaq. Bu da çox ciddi bir məsələdir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq birlik bu məsələni nəzərə alır. Əgər o Avropa Şurasındakı diskussiyaları izlədilsə, orada önəmli bir şəxslərdən biri, Avropalılardan biri dedi ki, biz bu qərarları Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına keçirmək üçün qüvvələrimizi birləşdirməyə məcbur olduq. Çünki artıq bu Kürd diplomatiyası, bu avtoritar rejimlər tərəfindən idarə olan ölkələrin xüsusi nümayəndələri o qədər bunu geniş yayıblar ki, Avropada müxtəlif adamları ələ almaq, rüşvətlə, müəyyən hədiyyələrlə və s. Və eyni zamanda bu avtoritar rejimli ölkələrin özlərinin də maraqları üstə düşdüyü üçün elə bir situasiya yaradıblar ki, Avropa demokratları bu müsbət qərarlar qəbul etmək üçün artıq həyəcan təbili çalırlar və qüvvələri birləşdirməkdən danışırlar. Bu proses gedir və dərinləşəcək. Çünki bu artıq dünya dəyişməkdədir və artıq hətta avtoritar rejimlərlə əməkdaşlıq etmək istəyən qərb siyasətçiləri də gündən günə başa düşürlər ki, bu çətinləşir. Çünki öz ictimai rəyləri qarşısında, ictimaiyyətləri qarşısında nüfuzlarını itirirlər. Yəni avtoritar rejim liderlərlə əl vermək, onlarla görüşmək, onlarla söhbət eləmək, onlarla biznes qurmağı demirəm. Həmin Avropa siyasətçilərinin nüfuzdan düşməsinə və növbət seçkilərdə uçurmasına gətirib çıxarır. Avropalılar bunu başa düşməyə başlayıblar.
İsabə, dediniz ki, beynəlxalq təşkilatlar lənk davrandılar. Necə bilirsiniz, Azərbaycan ictimaiyyəti konkret konkret olarak müxalif düşərgə nə qədər operativ davrana bildi bu məsələdə? O da gecikmədimi sizcə?
Mən demədim ki, Avropa təşkilatları ləng davrandılar. Dedim, daha sürətli davrana bilərdilər. Özümüzə gəldikdə isə biz hər halda mövqeyimizi bildirmişik və etiraz aksiyaları da keçirmişik və keçirməkdə də davam eləyəcəyik. Və hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası da, İctimai Palata da kifayət qədər operativ münasibət bildirdi bu məsələlərə.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir əşarəsi azadlıqradiosu.az suallarınızı gözləyirik. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz, yaxud da ki, canlı olaraq efirdə səsləndirmə imkanınız da var. Və Şəkidən Elxan müəllim yazır ki, hörmətli azadlıq bu parlamentin xalqın adından danışmaq haqqı yoxdur. Buna görə də onun çıxardığı heç bir qanun xalq tərəfindən tanınmayacaq yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, məsmənə nə deyir ki, deputatlar 1000 manatı konfet kağızı etməsinlər, bizim üçün böyük puldur. Tutaq ki, sabah 5 nəticə mitinqdə tutulsa 5000 istəyəcəklər. İtaatmağa daşımız yoxdur. 5000-imiz olsaydı bir qazel alıb biraz da Nabrana piknikə gedərdik. Mitinqdə nə işimiz var? Yarı zarafat yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır, Ruslan yazır. İsa bəy, ilk öncə sizə çox böyük hörmətim olduğunu demək istəyirdim. Sualım ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanın gələcəyi naminə Azərbaycanda siyasətin canlanmasına necə yanaşırsınız? Müsavatdan olmayan yeni siyasətçilərin birinə öz yerinizi verərsinizmi? Məsələn, İlkin Qədirlə. Biraz mövzudan kənardı, bilmirəm, cavab verəm. Çox qısa cavab.
Bu tipli suallar hər dəfə Azadlıq Radiosunda verilir və bu məsələlərlə səmimi sürətdə maraqlanan insanlar da var, mən onların hisslərinə hörmətlə yanaşıram. Bu məsələləri süni sürətdə gündəmə gətirənlər də var. Hazırda bu həmin dinləyicimizin hansı kateqoriyadan olduğu barədə məndə bir məlumat yoxdur. Amma bilirsiniz, bu məsələlərin mahiyyəti, konseptual yanaşması düzgün deyil. Elkin Qədirlinin yaxud başqa bir Azərbaycan gəncinin kim qarşısını alır ki? İstənilən Azərbaycan gənci istədiyi halda siyasətə müdaxilə eləyir, ictimai fəaliyyətini gücləndirir. İstəyir təklikdə hansısa bir təşkilat üzv olmaqla, istəyir hansısa bir yeni bir təşkilat qurmaqla öz mövqeyini ortaya qoya bilir. Və bu saat tutaq ki, bir neçə vətəndaş hərəkatı var, bir neçə gənclər təşkilatı var ki, Azərbaycan mühitində tanınırlar. Aydın məsələdir ki, onlar Müsavat qədər güclü deyirlər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qədər güclü deyirlər, bir sıra digər partiyalar qədər güclü deyirlər. Amma artıq bilinir ki, belə bir təşkilat da var. Onun qarşısını kim ala bilər ki? Güclərini ortaya qoysunlar. Mən 2010-cu ilin yayında çox ciddi bir təklif etdim, əgər yadınızdadırsa. Təklif etdim ki, demokratik dəyişikliklər istəyən Rəsulzadə Elçibəy yolunun dəyərlərini qəbul edən qüvvələr bir təşkilatda birləşsinlər. Və o təklifi təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından başqa dəyərləndirən olmadı. Başqa qüvvələr ümumiyyətlə müsbət yanaşıqlarını bəyənlədilər, ancaq bir təşkilatda birləşməyə maraq göstərmədilər. Və o ideya təəssüf ki, ancaq qismən reallaşdı, İctimai Palata formasına reallaşdı. Mən daha dərin bir birlik nəzərdə tutmuşdum. Və həmin proses olsaydı, təbii ki, yeni fəal şəxslərin də daha çox tanınması, daha çox onlara meydan verilməsi mümkün ola bilər. Təəssüf ki, o zaman qəbul olunmadı. İndiki mərhələdə istər Elkin Qədirli, istərsə də başqa adı çəkilməyən gənclər, hesab edirəm ki, cəmiyyətə öz mövqələrini təqdim eləmək üçün və cəmiyyətin lideri halına gəlmək üçün bütün bizim qədər imkanlara malikdirlər, bizdən az imkanlara malik deyirlər. Ona görə də süni şəkildə kimsə çəkilsin, kimsə gəlsin suallarının bir perspektivi yoxdur.
Səbə, aydında qaydaq mövzumuza və bugün parlament artıq dəyişiklikləri qəbul elədi və bu müzakirələr zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov məsələyə münasibət bildirib, dəyişiklikləri zəruri adlandırıb, deyib ki, mənə deyirlər, misal göstərin, göstərək. Fransanı, Böyük Britaniyanı göstərə bilərəm, su şırnaqlarından istifadə edirlər, polis atının ayağı altına salırlar. Azərbaycan polisi isə sakit və mədəni şəkildə yaxınlaşır ki, qanunsuz aksiyada dağılışın. Polisin nəsli nəcabətini düzünə söylürlər. Polis hətta bu halda da sərt davranmır. Axı söhbət qanunsuz aksiyalardan gedir. Qanuna aksiya keçirsinlər, cərmədə olunmasınlar. Qanuni aksiya keçirə bilmirlər, çünki sosial baza və elektoratları yoxdur.
Həmişə ki, mənasız iddiaların təkrarından ibarətdir bu deyilənlər. Yəni, Azərbaycandakı vəziyyəti, Avropadakı vəziyyətlə nə cür müqayisə eləmək olar? Həmin ölkələrdə həqiqətən sərbəst toplaşma azadlığı var. İstənilən vətəndaş və yaxud təşkilat Fransanın da, Almanya'nın da, İtalya'nın da, başka Avropa ülkelerinde paytaxtlarının en esas merkezlerinde mitingler, nümayişler keçirirler, piketler keçirirler. Ve bunu bir növ beyan etmekle hayata geçirirler. Yani məlumat verirler ki, filan təşkilat filan yerde miting eləmək fikrindədir. Polisin işi ondan ibarat olur ki, həmin tədbirin təhlükəsizliyini təmin edir. Ora gələn yolları bağlayırlar bir saatlığa, iki saatlığa. Başka bu qüvvəyə təzyiq göstərə biləcək başka bir siyasi qüvvə varsa onun qarşısını kəsirlər ki, qarşı durma olmasın. O zorakılıq halları ancaq o hal da olur ki, bu mitingçilər özləri zorakılıq eləyirlər. Məsəl üçün bu antiqlobalistlər var, bilirsiniz. Onlar hansısa bir beynəlxalq təşkilatın tədbiri keçirilən kimi Avropa paytaxtlarında Avropanın hər yerindən toplaşırlar və öz güclərini göstərmək istəyirlər. Hücum eləyirlər maşınlara, mağazalara, binalara, tədbir keçirilən binaya daxil olmağa çalışırlar və o zaman polis də təbii ki, sərt şəkildə bunun qarşısını alır. Yaxud da Amerikanı götürək. Yadınızdadır, ötən il orada Washington'ın mərkəzi meydanlarında, New York'un başqa şəhərlərinin mərkəzi meydanlarında, dövlət idarələrinin mərkəzi binaların yanında aylarla çadır qurub orada qaldılar. O, yenə də antiqlobalizmin başqa bir forması idi. Wall Street'ə qarşı, maliyyə mərkəzlərinə qarşı bir hərəkat idi o. Və aylarla orada qaldılar. Yalnız bir neçə ay keçəndən sonra onlara təklif edilirdi ki, məsəl üçün, bu parkda olmasın, başqa bir parka keçin, orada davam edin aksiyanızı. Razılaşmayanda onları zorakılıqla dağıdırdılar. Ona görə də bu zorakılıq məsələsini, oradakı zorakılıqla, buradakı zorakılığı bu müqayisə eləmək olmaz. O biri argument isə siz səsləndirdiniz ki, ATƏT-in məlumatını xatırladarkən, Avropada insanların həyat səviyyəsi buradakindən qat-qat yüksəkdir. Avropada orta illik gəlirləri Azərbaycandakından 100 dəfə bəlkə də çoxdur. Və eyni zamanda Avropadakı partiyalar, siyasi təşkilatlar da zəngin təşkilatlar da onların büdcələri böyükdür və onlar üçün o deyilən pullar bəlkə də önəmli olsa da hər halda elə 50-ci dərəcə önəmli deyil. Ona görə də bu cür yersiz müqayisələrlə cəmiyyət çaşdırmağa cəhd eləməyə ehtiyac yoxdur.
Və suallar gəlir, mən o suallardan bəzilərini səsləndirəcəm. Rafiq Abdullayev yazar, İsa bəy, bitdi daşı olar siz də, elə sizin başınızda fıranan demək ki, Grant Young qəhətələr, kivlər, ekspertlər, vəkillər və s. kateqoriya şovmenlər dağılışın evinizə başqa yerdən pul qazanmaq barədə düşünün çörəyinizi bugün Milli Məclisə kəsdilər yazır. Salam İsa bəy, İlham Əliyev.
Yəni, tutaq ki, lap tutaq ki, elədir, bu adam nəyə sevinir? Vətəndaş fəallığının azalacağından sevinir, siyasi partiyaların, qəzetlərin, QHT-lərin fəaliyyətinin dayanacağından sevinir. Bilirsiniz, bu çox təcrübə edirəm bu cür mövqələrə. Yəni, vəziyyətdən belə mi razıdır bunu yazan insan? Bu qədər hər şey mi yaxşıdır? Heç nəyin dəyişməsini istəmirmi bu adam? Əgər dəyişməsini istəyirsə, bu necə təsəvvür eləyir? Qəzetlər bağlansın, QHT-lər fəaliyyət göstərməsin, siyasi partiyalar çəkilsin, nə olacaq ki onda, bu adamın işi düzələcək. Belə bu cür mənasız yanaşmalarla nəyə nail olmaq istəyirlər bu tipli adamlar, mənə çox çətindir bunu qiymətləndirmək.
Və başqa dinləyicimiz yazır ki, Salım Səbəy, İlham Əliyev korrupsiya əməllərinə görə məhkəməyə sonunda beynəlxalq məhkəməyə verməyi düşünürsünüzmü? Aqil yazır. Biraz mövzudan kənardır.
Yəni bizim məqsədimiz ölkədə vəziyyəti dəyişməkdir. Demokratik dəyişiklikləri həyata keçirməkdir. Xalqın hakimiyyətini bərqərar eləməkdir. Parlamentin, bütövlükdə hakimiyyətin xalqın səsi ilə, seçicinin qərarı ilə müəyyənləşməsini təmin etməkdir. Və bu prosesin tələb etdiyi bütün addımlar atılacaq. Bu prosesə hansısa mani olan məqamları varsa, o məsələlərdə təbii ki, bütün cəmiyyətlə məsləhətləşərək qərarlar qəbul olunacaq.
Suallarını yazsınlar dinləyicilərimiz 057-744-10-17-yə yaxud da efir@azadlikradiosu.az mən onları vaxtımız ərzində təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var bu vaxt ərzində səsləndirməyə çalışacağım. İsa bəy, bugünlərdə siz və Əli Kərimli mətbuatı müsahibələrinizdə demişsiniz ki qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və seçki məcəlləsinə dəyişikliklər gündəmə gəlir. Yəni, bunu gündəmə gətirmək istəyirsiniz, bu dəyişikliklərə nail olmaq istəyirsiniz. Necə bilirsiniz, sərbəst toplaşma haqqında, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun, vaxtilə siz bundan da narazı idiniz ki, bu qanun qəbul olunanda müxalif düşərgə bildirdi ki, konstitusiya ziddi, amma qanunlar bugün biraz da sərtləşdirildi bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanunlar, şərtlər. Necə bilirsiniz? Bax, bu bir qanun daha sərtləşdirilir. Başqa bir qanunda hansısa bir dəyişikliyə nail olmaq mümkün olacaq mı növbəti il ərzində? İctimai ölkədə, palatanın müxalif düşərgənin işi daha da çətinləşmirmi?
Ölkədə mübarizə gedir. Obrazlı şəkildə mən bunu dəfələrlə ifadə etmişəm ki, xeyirlə şər arasında mübarizə gedir. Konkret olaraq Əliyev rejimi ilə demokratik düşərgə arasında mübarizə gedir. Və aydın məsələdir ki, onlar öz istədiklərini etmək istəyirlər, qanunları səsləşdirmək və bu yolla da xalqı qorxutmaq, susturmaq. Biz isə cəmiyyəti mübarizəyə səsləyirik, cəmiyyəti özünə inanmağa səsləyirik və cəmiyyətin fəallaşması yolu ilə azadlıqları genişləndirmək istəyirik. Bu, tamamilə fərqli mövqelərdir və təbii ki, bu mövqelər arasında mübarizə getişən kəskinləşir və kəskinləşəcək. Məsul arasında ki, hakimiyyət bu cür qanunları sərtləşdirməklə, represiv tədbirləri artırmaqla cəmiyyətdən qorxduğunu etiraf etmiş olur. Nə qədər insanlarımızı həbs elədilər, nə qədər siyasilər, jurnalistlər, QHT nümayəndələri, insan hüquqları müdafiəçiləri bu illər ərzində həbsxanalara atıldı və yenə də həbsdə bu qədər dəyərli insanlar var. Bu mübarizəni dayandırdı mı? Əgər hakimiyyət bu tipli ağırlaşdırıcı qərarlar qəbul etmək qərarına gedirsə, deməli hakimiyyət dərk edir ki, bugünə qədər etdikləri müxalifəti, demokratik düşərgəni sıradan çıxara bilməyib və başa düşür ki, bu şəkildə də çıxarda bilməyəcək. İndi tutaq ki, Suriyada Əsəd bir şəkildə müxalifətə qarşı qəddarlığını artırır, 10 minlərin insanların ölümünə fərman verir. Burada da Əliyev rejimi bu şəkildə cəmiyyəti qorxutmaq, susturmaq, mübarizədən çəkindirməyə çalışır. Bu onların seçimidir, bu da bizim seçimimizdir. Biz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Konkret seçki məcəlləsi ilə bağlı, bəli, bizim bir mövqeyimiz var. Bu məsələlər İctimai Palatada da, müsavatda da, digər qüvvələrdə də müzakirə olunur. Eyni zamanda bu yaxınlarda çox yaxşı bir hadisə oldu ki, ölkədə tanınmış hüquqşünasların bir qrupu bir araya gələrək müxtəlif təşkilatların, müxtəlif hüquqşünasların təkliflərini araşdırıb, ümumiləşdirib bir sənəd ortaya qoydular ki, seçki məcəlləsində, ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyində hansı dəyişikliklər həyata keçirilməlidir ki, Azərbaycanda normal seçki keçirilmək imkanları artsın. Bu sənəd artıq bizə də təqdim olunubdur. İctimai Palatada biz bu təşəbbüsü müsbət dəyərləndirmişik və yaxınlarda bir dinləmə təşkil edib həm sənədin müəllifləri ilə, həm də bu məsələdə maraq olan digər təmsilçilərlə bir yerdə həmin təklifləri müzakirə edib dəyərləndirəcəyik və yəqin sonraki mərhələdə isə İctimai Palata rəsmən həmin sənədə münasibətini bildirəcək. Və sonra da bu sənəd qəbul olundan sonra biz istəyərdik ki, bu sənəd mümkün qədər çox təşkilat tərəfindən, çox qurum tərəfindən qəbul olunsun ki, bir növ ümummilli platformaya çevrilsin. Çünki əslində qalçıda mübahisəli bir şey də yoxdur. Orada irəli sürülən təkliflərin əksəriyyətini biz də zamanında demişik, başqa təşkilatlarda deyib. Və ümumi şəkildə qəbul ediləndən sonra isə onların yerinə yetirilməsi, qəbul olması istiqamətində səylərimizi artıracaq.
Nəticə
olsa da artıracaq, olmasa da artıracaq. O ekspertlərin işidir ki, yenə deyirəm, proqnoz versinlər ki, bu alınacaq, alınmayacaq, alınsa nə olacaq.
Siyasətçinin işi nədir onda?
Siyasətçinin işi hədəfi müəyyənləşdirib hədəfə doğru getmək. Biz də hədəfi müəyyənləşdirmiş
yolu gedirsənsə nəticə də olmaz. Son mənzil nə olacaq?
Bu mübarizədir. Mübarizə düzgündürsə, yol düzgündürsə, o yol gedilməlidir. Yəni, tarix boyu insanlar, təşkilatlar, xalqlar hansısa bir hədəf müəyyənləşdirir, bu hədəfə doğru gediblər. Çatan da olub, çatmayan da olubdur. Ancaq bu deməkdir ki, insanlar mübarizə aparmamalıdırlar. Bu insanlar dəyərlər uğrunda, işıqlı məqsədlər uğrunda mübarizə aparmamalıdırlar. Əgər bu asan olsaydı,
bu mübarizə yolları biraz
əgər bu asan olsaydı, bizim babalarımız, atalarımız bu məsələləri həll edərdilər, bizə qalmazdı. Bizim indiyə qədər bu məsələləri həll eləyə bilsəydi, bizim övladlarımıza qalmazdı. Ancaq bu mübarizədir. Və biz mübarizədə düzgün mövqədə olduğumuza əminik. Azərbaycan xalqının naminə mübarizə apardığımıza əminik. Ona görə mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Ekspertlər yenə də nə istəyirlər deyə bilərlər. Mən isə inanıram ki, biz buna nail olacağıq. Əgər yəni, bugün hakimiyyətə
repressiyalar... Bu nəsil növbəti nəsilə ötürməyəcək, balalarını ötürməyəcək.
Bu nəsil növbəti nəsildən bir yerdə bu məsələni həll eləyəcək. Çünki artıq növbəti nəsil yetişibdi, gənclik yetişibdi, meydandadılar, bizdən də yaxşı mübarizə aparırlar, fədakar mübarizə aparırlar və bu nəsil bizim nəsildən, bizdən sonrakı nəsil bu hədəfləri bir yerdə həll eləyəcəyik. Mən buna inanıram.
İsa Qəmbərə suallarınızı göndərin və artıq gələn suallardan bəzilərini çatdırım. Elmar Nəbi imzalı dinləyici yazır. Salam İsa bəy. Hakimiyyət gün-gündən müxalifəti sıxışdırmaqla məşğuldur. Əgər həqiqətən mitinqlərə görə cərimələr artırılsa, ondan sonra nə ediləcək? Məncə 20-ci sahəyə getmək lazım idi. Çünki bu rejim müxalifətin 20-ci sahədəki mitinqlərindən də çox narahat olurdu, yazır dinləyicimiz.
Necə bilirsiniz? Bütövlükdə Elmar bəy haqlıdır. Bu hakimiyyət mitinqlərdən, kütləvi tədbirlərdən cin iynədən qorxduğu qədər qorxur. Dəhşət dərəcədə qorxurlar. Bizim hər bir aksiyamız prezident aparatında, parlament binasında çox dəhşətli bir qorxu mühiti yaradır. Biz özümüz ona o qədər bəlkə iddia eləmirik ki, bizim o qədər güclü aksiyamız olacaq. Bunlar qorxurlar. Təbii ki, onlar bir neçə yüz nəfər, hətta bir neçə min nəfər müxalifətçinin meydana çıxmağından qorxmurlar. Çünki minlərlə müxalifətçinin qabağına daha çox minlərlə polis çıxarda bilirlər, mülki geyimli çıxarda bilirlər. Ancaq onların qorxusu odur ki, günlərin birində cəmiyyət, demokratik çürəyən bu mitiklərinə qatılacaq. O zaman heç bir polis, heç bir zorakı qüvvə, heç bir hakimiyyət həmin xalqın qarşısında dayana bilməyəcək. Ona görə də qorxurlar. Bizə qalanda isə demokrasiyada çarə tükənməz. Bir qədər əvvəl də bəzi variantlar var. Da fikir mübadiləsi apardıq. Biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Baxacağıq kütləvi tədbirləri davam etdirmək üçün nə etmək olar. İndi bugün məsəl üçün qəribə bir söz deyirlər ki, Bakı şəhərində 5 yer ayrılıbdır kütləvi tədbirlər üçün. Haradadır o 5 yer? Bizə ancaq 20-ci sahədəki yer bəllidir. Başqa yerlər var, heç bir şey deyilməyib. Ancaq bugün diqqətimi cəlb elədik hakimiyyət nümayəndələrindən birinin sözü ki, nümayişlər, mitinqlər üçün Bakıda 5 məkan ayrılıbdır, bu kifayətdir. O yeri gəlmiş, onu 4 digər məkanın haqqındadır, biz hakimiyyətin məlumatını eşitmək istəyərdik.
Və dinləyicimiz yoxdur, amma suallar gəlir, sualları prodüserimiz yazıb çatdırır. Qurban müəllimdən belə bir sual var ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətini bir dəfə olsun məhkəməyə verib, ona ən azı etiraz edibmi İsa Qəmbər və ya partiyası?
İsa Qəmbər və onun başqan olduğu Müsavat Partiyası kütləvi tədbirlərlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qanuna zidd qərarları ilə bağlı Azərbaycan məhkəmə prosedurlarını artıq bitiribdir və müraciət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Yəni, bir konkret məsələ ilə bağlı bu müraciət artıq Azərbaycandakı bütün instansiyalardan keçib məhkəmə instansiyalarına və Avropaya göndərilib İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və digər müraciətlərlə bağlı bu proses gedir. Odur ki, dostumuz bu məsələdən narahat olmasın. Müsavat Partiyası da, digər demokratik qüvvələr də, bizim dəyərli vəkillərimiz də bu məsələ ilə məşğuldur.
Necə bilirsiniz, bu işin, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyalara icazə verməməsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxarsa, hansısa bir nəticəyə nail olmaq mümkün, təsir eləyə bilərmi hansısa şəkildə? Cərmələri yumşalda bilərmi, yaxud?
Baxacaq, yəni indiyə qədər bilirsiniz ki, bir neçə dəfə məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin mövqeyinə görə kimlərsə həbsdən azad ediliblər, hakimiyyət onları həbsdə saxlamaq niyyətində olsa da, parlament seçkilərinə görə onlarla şəxs, o cümlədən mən, hakimiyyət bizə kompensasiya verməyə məcbur olubdur, faktiki olaraq seçkilərin saxtalaşdırıldığını etiraf etməyə məcbur olubdur. Digər bir sıra məsələlərdə hakimiyyət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını yerinə yetirməli olub, çünki yerinə yetirməsə o zaman Avropa Şurasından çıxması ilə razılaşmalıdır. Ona görə də bu məsələdə də biz haqlı olduğumuza və burada müsbət qərar çıxacağına əminik. Müsbət qərar çıxacağı halda təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinə də bu təsir eləyəcək.
Və dinləyicimiz Nərgiz Əliyeva yazır ki, Allah sizi qorusun, səbəb ümidimiz sizədir. Başqa dinləyicimiz yazır, hakimiyyət özünü o qədər itirib ki, nə etdiyini bilmir. Bu rejim nə qədər qanunları sərtləşdirsə də xalqın qəzəbinin qarşısını ala bilməyəcək. Zamin yazır yenə. Başqa dinləyicimiz yazır. Salam İsa bəy, demək ki, legitim olmayan parlamentin qanunsuz qanun qəbul etməyə yalnız və yalnız kukla deputatların işi ola bilər. Bu hakimiyyətin sonu mən elə bilirəm ki, Suriya xalqı kimi ola bilər. İmza Rafiq Neftçaladan yazır bizə.
Məsələ arasındadır ki, biz Suriyada kim olmasını istəmirik. Biz heç Liviyadakı, Misirdə kim də olmasını istəmirik ki, Misirdə yüzlərlə, Liviyada minlərlə, Suriyada isə 10 minlərlə insan həlak olub. Biz Azərbaycanda nəinki bir nəfərin həlak olmasını, bir nəfərin burnunun qanamasını da istəmirik. İstəyirik ki, bu proses dinç yolundan geçsin. O dinç yolundan getməsinin də şərti, 3 şərti var. Hakimiyyətin ağlını başına yığması, çünki bu hakimiyyət onsuz da gedəcək, ya normal gedəcəklər, ya da ki, bir sıra ərəb ölkələrində kimi biabır şəkildə gedəcəklər. Beynəlxalq birlikdən asıldı ki, beynəlxalq birlik prinsipial mövqə qoyacaq ortalığa, yoxsa elə barmaq arası baxacaq proseslərə və amma ən əsası hakimiyyətdən də, beynəlxalq birlikdən də daha çox dərəcədə xalqın özündən asıldı. Bugün yüzlərlə adam razılaşdırılmamış aksiyalara çıxır. Minlərlə adam razılaşdırılmış aksiyalara gəldi. 10 mindən çox adam var idi bizim 20-ci sayda keçdiyimiz mitiklərdə. Amma 100 minlər meydanda olanda bu hakimiyyət zor tədbiq etməyə qorxacaq, həbslərə, cərmələrə getməyə qorxacaq və o 100 minlərin iradəsi gerçəkləşəcək. Ona görə də məsələnin həlli yenə də xalqdadır, xalqın qərarındadır, xalqın bu məsələlərdə mövqe ortaya qoymasındadır.
Səbəb, kütləvi aksiyalardan danışırsınız, izdihamlı aksiyalardan. Sonuncu dəfə müsavatın izdihamlı aksiyası nə zaman olub?
İzdiham baxır nəyə deyirsiniz də? Yəni tutaq ki, ümumiyyətlə Əliyev rejimi dövründə ən böyük etiraz aksiyaları, ən böyük müxalifət aksiyaları 2003-cü ildə keçirilibdi. 2003-cü ilin 12 oktyabrında bizim Azərbaycan blokunun keçirdiyi aksiya müşahidəçilərin fikrinə görə 80-ci illərin sonlarında Bakıda keçirilən aksiyalar xatırladırdı. Eyni zamanda 2005-ci ildə Azadlıq blokunun kifayət qədər güclü aksiyaları keçirilibdi. 2007-ci ildə Müsavat Partiyası qiymətlərin artmasına qarşı aksiya keçirdi Ukrayna meydanında.
Yəni, amma əvvəlki izdiham yox idi da.
Əvvəlki izdiham yox idi, elə yeri gəlmişkən də o adətən bəzi ekspertlər bizə deyirlər ki, müxalifət mitinqlərə siyasi tələblərlə yox, sosial tələblərlə çıxsa, iqtisadi məsələlər dilə gətirsə, xalq dəstək verəcək. Ona görə də biz 2007-də məhz o eksperimenti keçdik, məhz sosial tələblərlə qiymətlərin artmasına etiraz əlaməti olaraq mitinq təşkil edirdik. Yadınızdadır ki, o zaman bütün xalq şokdaydı ki, bir gecədə kommunal xərcləri, enerji daşıyıcılarının qiymətlərini 5-6 dəfə artırmışdılar. Bütün xalq şokdaydı, amma mitinqlərə o xalqın çox kiçik bir hissəsi, əsasən müsavat nümayəndələri və bəzi müxalifət nümayəndələri gəldilər.
Yəni o vaxt, 5 il əvvəldən, 6 il əvvəldən və
son mitinqlərdə 2011-ci ilin aprelində 20-ci sahədə keçirilən mitinqlərdir ki, 10-15 min arası insanlar orada iştirak edirdilər. Hər halda hələlik vəziyyət belədir.
Amma əvvəlki izdiham yoxdur. Seyrə gəlmir ki, bu aksiyalar artıq kütləvi aksiyaların sırası seyrəlir və biraz da
mənə elə gəlmir, bilirsiniz nəyə görə? Çünki mən 25 ildir bu siyasi meydandayım. Və mən tutaq ki, 1988-ci ilin meydan hərəkatını xatırlayıram, milyonların meydana çıxmasını. Amma həmin o noyabrın 17-də başlamışdı da, 88-ci ildə. Ancaq həmin o noyabr, 17 noyabrdan bir həftə əvvəl, bir ay əvvəl cəmisi bir neçə yüz adamın mitinqə çıxmasını da xatırlayıram, bütün səylərimizə baxmayaraq. Yaxud da ki, həmin hadisədən sonra 89-cu ilin yayına qədər Bakıda mitinq keçirilməməsini xatırlayıram. Yaxud 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra 91-ci ilin QKÇP hadisəsinə qədər Bakıda mitinqlərin olmamasını xatırlayıram. Ancaq QKÇP-dən sonra birdən sonra yenidən 100 minlər bizim çağırışımızda mitinqə çıxdılar. Yəni bu dalğadır. Bu dalğalar arasında fasilələr bizim xoşumuza gələ bilər, gəlməyə bilər. Ancaq bu dalğaları biz dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, bugün mitinqə minlərin çıxması o demək deyil ki, sabah 100 minlər çıxmayacaqlar. Əksinə, bu mübarizənin davam etməsi, müsavatın, cəhbənin, gənclər hərəkətlərinin, təşkilatlarının meydanda olması o gələcək 100 minlik mitinqlərin anonsudur.
Salam, mən ictimai siyasi prosesləri izləyən bir adam kimi Rəfail Cəbrayev adlı deputat tanımıram. Necə olur ki, belə bir adam qanuna dəyişiklik təklif edir və bu ildırım sürəti ilə qəbul olunur? Yaşar İskəndərli yazır və deyir ki, Rəfail Cəbrayev başa düşmürüm ki, əgər bu yaxşı bir iş olsaydı, Fəzail Ağamalı, Zahid Oruç, Siyavuş Novruzov və bu qəbildən olan deputatlar bu təklifi çoxdan verərdilər. İsa bəy, pul və onu almaq sahəsində bizim iqtidarın analoqu yoxdur. Yaxşı olar ki, müxalifət beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib bu cərmələrin ödənilməsinə köməklik etmələrini xahiş etsinlər. Qaldı gənclərə yer verilməsi məsələsində axı müxalifətçi olmaq üçün rüşvət vermək lazım deyil. Və amma mövzudan yayınırıq deyim, mən elə burada dayandırıram SMS-in sualının arxasını oxumağa. Yəni, buyurun.
Sual xoşunuza gələndə axı qədər.
Yox, gəlin oxuyaq, davam edək. Kimə, harda, nə vaxt, necə mani olublar ki, müxalifətçi eləcə müxalifət lideri olmasın. Bu iqtidar nümayəndələrinin arqumentləridəki özlərinin cib müxalifətini yaratsınlar. Qaldı o sevinən dinləyiciyə, onu sevin dirəm ki, müxalifətdən toplanmış cərmələrin hesabına onun və onun kimi düşünənlərin əmək haqlarını dəfələrlə artıracaqlar. Yaşar yazır. Buyurun.
Aydındır. Sual nədən ibarətdir? Bu, yəni bu dinləyiciyin mövqeyini mənim mübahisəm yox.
Dedi ki, yaxşı olar ki, müxalifət beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib bu cərmələrin ödənilməsinə köməklik etməsini xahiş etsinlər. Belə bir mövqe.
Biz Müsavat Partiyası olaraq heç vaxt nə beynəlxalq təşkilatlara, nə beynəlxalq birliyə, heç kimə maliyyə dəstəyinə bağlı müraciət etməmişik, etmək fikrimiz də yoxdur. Bütün çətinlikləri özümüz, müsavatçılarla bir yerdə, müttəfiqlərimizlə bir yerdə və fədakar xalqımızla, insanlarımızla bir yerdə həll etmişik və həll edəcəyik.
Onlar 2 milyon verib deputat keçiblər. 1000 manat cərmə onlar üçün semişka puludur, yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, İctimai Palatanın keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak eləmədiyimə görə təəssüflənirəm. Parlament bu EBCR bu yüzdən nüraq qanunu qəbul etməklə bir daha göstərdi ki, müstəqil bir qurum kimi deyil, ailə rejiminin bir qolu kimi fəaliyyət göstərir. Bu qanuna səs verən tərəfdar olan bu xalqın, bu millətin övladı olduğuna şübhə eləyirəm. Xəcalət çəkirəm ki, mənim ölkəmdə bu cür demək bu cür təfəkkürlü insanlar var və bu cür insanlarla bir torpaqda yaşayıram. Bu qanun 20 ildir davam edən uzaq görən siyasətin məntiqi davamı bəlkə də sonudur. Bir vətəndaş kimi bu qanunu əleyhinə çıxıram və bu qanunu Azərbaycan tarixinin üzü qarası adlandırıram.
Eşq olsun, yaxşı mövqedir.
Və demək ki, başqa suallar gəlir bu qəbildən və onların hamısını biz oxuyub çatdıra bilməyəcək və son dəqiqələrimizdir, təxminən 6 dəqiqəmiz var efirdə. İsa bəy, demək bu qanun layihəsi, Rəfail Cəbrayılovun təklifi gündəmə gələndə sizə zəng vurdum münasibət almaq üçün. Siz belə bir mövqə, bir əhvalatı xatırladınız tarixdən. Dediniz ki, Gəncənin adı dəyişdirilib, Yevzavetopol adlandırılanda o zaman demək belə bir qadağa qoyulmuşdu ki, Rus imperiyası tərəfindən ki, kim Gəncə desə bir qızıl alacaqlar ondan və o zaman Gəncə varlıları, zənginləri şəhərdə qaradavayları görəndə ciblərinə pul qoyub çıxılamış ki, belə, yəni o qaradavayları görəndə qışqırlamış Gəncə və qaradavaya bir qızıl verib uzaqlaşırlarmış. Yəni bir bu şəkildə etirazlarını bildirirlərmiş. Necə bilirsiniz? Sizə kömək eləyən olacaq mı? Belə deyək ki, o Gəncə milyon imkanları, varlıları kimi sizin bu cərmələri deyək ki, İctimai Palatanın ya başqa qurumların etiraz aksiyalarında sizə yardım eləyənlər tapılacaq mı? Var mı?
Yəni, çox ürəkli danışırsınız. Bunu deməliyəm, yoxsa deməməliyəm. Amma bugünə qədər daxil müxalifətçiləri çox cərim eləyiblər məhkəmələri bu minciklərə görə. Və açığı, o cərmələrin əksəriyyətini müxalifətçilər ödəməyiblər. O cərmələrin əksəriyyətini bəzən polislər, bəzən məhkəmə işçiləri özləri ödəyiblər. Müxalifətçilər deyiblər ki, mənim 20 manatım yoxdur onu verməyə, cərməyə verməyə. Və onlar da məsələn uzatmamaq üçün, prosedurları mürəkkəbləşdirmək üçün bir çox hallarda onlar özləri o cərmələri ödəyiblər. İndi bilmirəm, bu qədər cərmələr böyüsə əgər, biz yenə də bunun qarşısını almağa çalışacağıq, bunu bir daha vurğulayım. Amma böyüsə əgər, təbii ki, polislərin xüsusən bunu edəcəyinə inanmaq çətindir. Məhkəmələr bəlkə də edə bilərlər, çünki o qədər zənginləşiblər ki, istəsələr bunu da edərlər. Amma mən başa düşürəm ki, Əliyev rejimi ölkədə biznesi elə bir vəziyyətə salıb ki, halal bir şəkildə normal bir biznes qurub varlanan insanlar yox dərəcəsindədir yəqin ki. Bəlkə də var, bəlkə biz onları tanımırıq, çünki onlar da qorxularından başlarını aşağı salıb sakit davranmalıdırlar ki, heç kim onları tanımasın ki, halal qazanıblar, oğurluq eləmirlər, korrupsiyada məşğul olmurlar. Ona görə də elə adamların sayı azdır. Amma mən istisna eləmirəm ki, müəyyən şəraitdə o pullu adamlardan kimlərsə meydana çıxacaqlar. Çünki hakimiyyətin öz içindəki ziddiyyətləri bilirsiniz. Dəhşətli ziddiyyətləri var. Yəni, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı münasibətlər sistemindən qat-qat daha gərgin münasibətlər sistemi hakimiyyətin içindəki qruplaşmalar arasındadır. Bu yaxınlarda Moskvada oliqarxların bir hissəsinin və bəzi digər şəxslərin bir araya gələrək yeni bir diaspor təşkilatı qurduğunu eşitdiniz və aydın məsələdir ki, o sırf diaspora fəaliyyəti üçün qurulmuş bir təşkilat deyil. O adamların hər hansı biri hansısa bir şəkildə meydana girə bilər, onu nəzərcətdən istinələmək olmaz və yaxud da tanımadığımız bir adam o meydana girə bilər və o xərcləri önəmli şəkildə bəlkə də boynuna götürə bilər. Bu Gürcüstandakı seçkilərdə demokratik qüvvələrin qələbəsinin təmin edən amillərdən biri də İvanişvili adlı bir milyarderin meydana girməsi və açıq şəkildə siyasi mübarizəyə qatılması olubdur. Milyonlarla pul xərcləyib.
Nə qədər real desa və elə bir imkanlı adamın Azərbaycan siyasətinə
yəni,
gəlmək.
Yəni Azərbaycanda İvanişvilidən qat-qat daha zəngin insanlar var. Sadəcə olaraq Gürcüstanda demokratiya mühiti olduğu üçün Rusiyada milyarder olmuş bir şəxs gəlib Gürcüstanda rahat şəkildə yaşayıb, hətta bir gün deyə bilər ki, mən siyasətlə məşğul olacağam. Azərbaycanda isə həmin şəxslər desələr ki, mən siyasətlə məşğul olacağam, çox qısa müddətdə hakimiyyətin repressiyalarını üzləşə bilərlər. Amma bunlar hamısı zaman məsələsidir. 3 gündən sonra, 5 gündən sonra, 1 aydan sonra elə bir vəziyyət yarana bilər ki, hakimiyyət mən siyasətlə məşğul olacağam deyən zəngin insanların qabağında dayana bilməz.
Günün birində biz onlar Rusiyaya bağlı qüvvələrdir və Rusiyanın sifarişi ilə
yaradılır. Hər şey nisbidir, hər şey nisbidir. Yəni, Rusiyada milyardlar qazanmış oliqarxların əksəriyyəti bu və ya başqa şəkildə qərbə daha çox meyil edirlər, nəinki Rusiya. Çünki pulları Rusiyada qazansalar da xərcləməyə, bunların saxlamağa, artırmağa qərbə daha çox üstünü verirlər. Bunu da dəfələrlə biz şahidi olmuşuq. Və açığı bilirsiniz, yəni mən proqnoz vermirəm, sadəcə həm tarixçi kimi, həm də bugünkü vəziyyəti bilən bir insan kimi deyirəm ki, günün birində bu məmurlar oyanıb görsələr ki, İlham Əliyev ölkədə yoxdur, İlham Əliyevin ətrafındakı ən yaxın adamlar ölkədə yoxdurlar, təcrübələnməsinlər. Elə bir vəziyyətdə ola bilər. Ona görə də bu dəyişikliklər dalğası artıq gedir və Gürcüstanda da bunun baş verməsi bir daha sübut elədi ki, bu dəyişikliklər dalğası bütün Qafqaza aiddir, bütün postsovet məkanına aiddir və bu dalğanın qabağını nə İlham Əliyev, nə başqaları ala bilməzlər. Odur ki, mən gələcəyə inanıram və insanlarımızı da özlərinə və bir-birlərinə inanmağa çağırıram.
Və İsa bəy, dinləyicimiz yazır ki, indiki müxalifət xeyli zəifdir, belə bir qanunun qarşısını almağa bacarmadı. Son saniyələr.
İndi mənasız bir iddianı axırıncı dəqiqəyə saxlamışız. Azadlıq radiosu kimi Amerika Kongresinin arxasına almış bir radio FM dalğasını itirdi. Amerika deməli Azərbaycanda radiosunu saxlaya bilmədi. Amerika deməli zəifdir. Çox gözəl bir məntiqlə mən də bunu deyə bilərəm.
Və başqa bir sual oxumaq imkanımız təəssüf ki, son gələn sualı oxuya bilmirəm və vaxt məhdudiyyətindən. İsa bəy.
Hər şey yaxşı olacaq.
İsa Qəmbərin həmişə dediyi fikir və təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və studiyamızda suallarımıza cavablandırdınız. Mən Şahnaz Bəylərqızı hələlik deyirəm. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdə. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra davam eləyəcək. Ayrılmayın, sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.